dende logo estamos esperando a disposición de que Ángel Mato se poña en contacto ca executiva do partido para afrontar un proceso que sen dúbida é moi importante para recuperar necesariamente a Alcaldía Socialista de Ferrol, unha necesidade para Ferrol como estivemos vendo os últimos casi 8 anos, e sen dúbida terá toda a axuda da executiva de Ferrol para facer unha lista de integración de todas as sensibilidades, como anunciou o candidato que quere facer, e sen dúbida pois a executiva de Ferrol, que tamén mantivemos unha xuntanza para tratar os problemas como facemos de forma casi semanal da cidade, bueno, pois hai un consenso absoluto en que esa lista de integración seña posible. Vai ter todas as facilidades para eso.